So, yun, kaya ganun, almost the same costume ni Layla at saka ano yung Red Scarab sa comic book. Kaya nagtataka ako kung bakit
hipopot. Kasi ba Taweret?
Ayun ang hindi ko alam.
Pero si Red Scarab ba si Taweret?
Hindi. Walang kinalaman si Taweret sa kay Red Scarab sa comic book. Okay. So, yun ang medyo isa ka din complain ko. Tapos, ano, yung ending, although, ano, yun nga, may suggestion dito na mayroong third personality na si Mark and Steven na pareha silang hindi aware. Ito yung
hindi
pinaka,
pa sila aware hanggang sa matapos ng series na to.
Kasi diba may deal sila kay Khonshu na, sige, kapag natapos itong mission na to against sa Amit, papalayain mo na kami. Ayaw na namin pumatay on your honor.
Si ano, si Steven at saka si Mark. Sa
dalawa, oo. Ngayon, si, siyempre, in-honor naman ni ano, ni Khonshu. Sige, papalayain ko yung kayo. Pero, wala naman sa usapan natin na papalayain ko yung isa pa niyong personality na si Jake Lockley. Welcome once again sa isa na namang episode ng Nerding With You Podcast, ang podcast ako saan I, the geeky or nerdy husband, Tops, tries to nerd out anything about pop culture with his clueless wife,
Glenn.
Kamusta po kayong lahat? Sana po, to those of you who are watching or listening to this podcast, we hope that you're happy, healthy, and safe. And of course, as always, ang walang kakupas-kupas na public service announcement ni Glenda.
Yes, thank you so much sa ating mga avid followers and listeners sa ating podcast and ano, yeah. Avid listeners sa ating podcast at saka avid viewers sa podcast natin sa YouTube. And if hindi ka pa namin subscriber and you're watching sa YouTube, ano pa hinihintay mo? Mag-subscribe na nga. Just click the subscribe button and click the
notification bell to be alerted sa mga bagong videos.
And then also, if you are listening naman sa podcast in any form, follow us. And we also have other social media pages, Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok at Nerding With You. Thank you so much.
Alright, so wag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Let's get right into it. Today, we are going to be talking about a show that came out recently. And katatapos lang po, as of this recording, ito po ay walang iba kundi ang...
I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams.
Hello, and welcome to
Staying Awake. Thank you.
Lost the contact lens.
Hope you find it.
Thanks.
Voices in your head.
Shut up!
There's chaos in you. Embrace the chaos.
A Disney Plus series, Marvel Cinematic Universe series na Moon Knight. Yan po. So yes, this is from Marvel. Ito ay pinangungunahan ni Oscar Isaac. Na si, kung doon sa mga hindi nakakilala, parang makakatulong yung pagbibigay ko ng reference, no? Siya yung gumanap na ano, na tatay ni Paul Atreides sa Dune, and also siya yung gumanap na Poe Dameron sa Star Wars. Tapos si Ethan Hawke, yan ang mati na idol nung panahon ng asawa ko at saka panahon ko na rin, 90s.
Saan bang pelikula niya? Hindi ko
Before Sunrise series. At saka asawa siya ni Uma Thurman. Kilala mo ba si Uma Thurman?
Okay, yes.
Sa Kill Bill, si Kiddo Beatrix. Tapos
sa True Life, asawa siya.
True to Life. Tapos, hindi ka naman nanonood ng Stranger Things eh. Siya yung tatay ni Maya Hawke, yung isang character, yung isang artista sa Stranger Things. Anyway, at saka, siyempre, it also starts si May Kalamawi. She's a, Palestinian-Egyptian actress. Hindi ko po pa siya masyado na stalk, so pagawa na lang po ng research about that. And this was directed by Mohamed Diab.
Wow!
Yeah, isa siya ding Egyptian or Middle Eastern director. And of course, obviously, this was produced by Disney and Marvel. So, although hindi siya ganun ka directly connected sa mga previous movie ng Marvel, it's pretty obvious na itong series na to happened in the world or sa universe ng MCU.
Oh. So ano pa lang siya, season 1, season 1 6 episodes.
Yan, natiga po 45 to 50 minutes. So hindi siya ganun kahaba.
Hindi kaya siya ganun kahaba.
So available siya sa Disney Plus, sa Pilipinas. Available sa mga bangketa.
Okay, so anyway, so pwede niyong mapagkuhanan na sa Moon Knight.
Moon Knight. So ikaw, right out of the bat, anong masasabi mo sa series na to after mong magpuyat ng ilang gabi?
So itong Moon Knight, wala akong kaalam-alam dito. So ano talaga siya, di ba? Sabi mo, character talaga siya sa comics, comic book.
Parang
ganyan. So,
actually ano siya eh, para siya daw yung counterpart ni Batman. Kumbaga sa kung si DC Comics may Batman, si sa Marvel naman si Moon Knight. Although ang pinagkaiba lang nila dito ng dalawa, si Moon Knight may halong supernatural. At the same time, kung magbabasa kayo ng Moon Knight na comics, medyo mas brutal siya kumpara kay
Batman.
Kay Batman mas medyo violent yung kanyang although dito naman sa series hindi siya ganoon ka violent. PG-13 siya, kumbaga children friendly yung mga action scenes dito at saka yung mga supposedly violence na pinakita. So ikaw, ano masasabi mo sa series na to? Nagandahan ka ba?
Okay lang siya.
Oo.
Yung maganda siya actually. Kaya lang medyo nakakalito. Yung medyo pahuli na.
That's why I'm here.
Spoiler alert.
Spoiler alert sa mga hindi pa nakapanood. That's why I'm here, my clueless wife.
So yun, kaya nga nagtatanong ako. Tanong ako ng tanong.
Alam mo,
so yun, so ano siya, maganda naman siya sa start. Medyo para nakakalito lang siya sa medyo ending. Yung episode 5.
Yan. Yung last 2 episodes?
Oo, last 2 episodes. Kasi ano, last three episodes.
Sige, bigyan mo na natin sila ng context.
Oo, kasi sabi mo, di ba, this is all about. Sige, ikaw na nga.
Mabilis lang. Ito ay istorya ni Mark Spector na kung saan nagkaroon siya ng deal with an Egyptian god na si Khonshu, the god of moon.
Ba't nagkaroon siya ng deal?
Naging mercenary kasi siya eh. Ibig sabihin, bayarang sundalo siya. Wow! Nagkusa, nagka-onsehan sa partihan. So, since hindi siya since kasi syempre alam naman natin
mamamatay na siya.
Alam naman nangyayari natin. Alam naman natin kung ano nangyayari sa mga onsehan, 'di ba? Nagkakapatayan. So to cut the story short, nag-aagaw buhay siya na unknowingly nandoon na pala siya sa tomb or sa temple ni Khonshu. So from there para maisalba niya yung buhay niya kasi syempre gusto pa rin niya mabuhay. Nakipag-deal siya para ano? Para
pag-deal siya kay Khonshu para magkaroon ng
another, para makuha siya.
Parang gagawin siyang avatar ni Khonshu. So, sino ba si Khonshu?
Yun nga, Egyptian god of moon and night. So, siya din yung parang
kaya Moon Knight.
Parang ganun. Knight, yung K with the night.
Parang ano?
Parang warrior. Warrior is the child. Parang ganun. So, from there, tumakbo yung kanyang story. Hindi na actually pinakita yung mga previous mission niya. Kasi parang naging vigilante siya. Parang pinapatay talaga niya yung mga alam ni Khonshu na gumagawa ng masamaya. Like mga predators, mga rapists,
tuwing
murderers.
Tuwing lang niya pinapatay yun.
So, yun ang hindi ko alam. Most
kasi sabi, di ba, do you promise to be my guardian of
the night?
The night.
Kasi ba parang Batman? At saka, kahit yung mga boomerang na ginagamit niya, di ba, na korting buwan, inspiration daw niya yung mga batarang ni Batman na korting ni Batman.
Oo, parang ano yun. Tapos, kasi pag ginaganon niya.
Tapos may mga grappling hook din siya.
Kapag inihahagis niya yun, yung moon shape na crescent. Ano, yung parang kay Batman, di ba?
Oo, yun nga daw. So, parang may similarity. So, ang medyo unique kasi dito, yung main character na superhero is hindi lang siya basta may secret identity, meron din siyang split personality, meron siyang yung tinatawag na DID, yung dissociative identity disorder. Ito yung mas kilala sa multiple identity disorder or schizophrenia, yung ganun. So,
it's a mental health issue. Parang,
parang may mental health issue siya. Tapos, isa sa mga naging mission nga niya is yung para pigilan na ma-revive si, ano, si Amit.
Si Amit is ano, goddess of ano.
Actually, sa basis sa na matagal na napanood ko ng mga documentary about Egyptian mythology. Si Amit kasi hindi naman talaga sa judge eh. Ang pinaka judge after sa afterlife is si Anubis. Kung mapapansin mo yung part na ano yung nilagay sa timbangan, yung mukhang ano, yung mukhang aso na god ng mga Egyptian. Si Anubis 'yon. Kung napanood niyo ang Mummy, The Mummy 2.
Oo, para mayroon mga ganun.
Di ba yung si ano si The Rock? Si Darak ha, yung wrestler, yung mamamatay na siya, nakipag-deal siya kay Anubis. Kasi si Anubis nga, siya yung nagdadala ng mga kaluluwa. Siya yung nag-judge ng mga kaluluwa sa kabilang buhay. So, nakipag-deal si Darak doon, si Scorpion King, kay Anubis. So, si Anubis, supposedly, dapat yung nagtitimbang ng puso. Ngayon, kapag ikaw, yung pagtitimbang
niya... Pero dito, hindi.
Hindi, dito talaga. Ang nangyari lang kasi si Amit, parang gusto niyang, ano, she wants to take justice in her own hands. Kumbaga, hindi niya nabibigyan ng pagkakataon yung mga masasama na gumawa ng masama. Si Anubis kasi nag-judge after ng buhay mo.
Ah, so yun ang difference nila. Kasi si ano, before pa, parang kapag daw, parang yung sinabi mo na analogy na kapag ikaw is bata ka pa, kaya tinanong dito ni Mikey, paano pag yung mga bata pa? So kasi si Amit, kahit bata ka pa, takpag na ano kanya na sa future, gagawa ka ng masama, parang kukunin na niya yung kaluluwa mo. Pero si Ana, ano?
Si Anubis.
Si Anubis, after na.
Parang, after ng buhay mo.
After, so parang,
after life,
parang God na.
Si God, parang gano'n. Kumbaga, ano, i-judge ka, base kung paano mo, ginugulo mo yung buhay. Ang si Konshu naman, hindi siya yung papatay sa'yo dahil tingin niya hindi ka nakarapat dapat mabuhay. So yun yung tatlong difference of judgment.
Pero ang pinapatay lang ni Konshu is yung masasama. Mga masasama.
Okay. So parang ikaw may ginawa ka masama. So dapat,
parang ano sila ni Amit.
Halos may similarity kasi sila. Parang ang pinagkaiba kasi kay Konshu, pag gumawa ka ng masama, dapat papatayin na kita kasi kailangan paghigantihan, kaya nga siya daw yung ano eh, pinaka vengeance kumbaga. Eh ang pinagkaiba naman ni Amit, bago naman gumawa ng masama, si ano naman, si Anubis, hihintayin ka muna mamatay through natural causes, kung ano man yan, kung sakit or ano, sa kanya i-judge. Kasi syempre kahit sabihin mo na gumawa ka ng masama ngayon, may potential ka na ma-redeem yung sarili mo eh. So parang si Konshu, tinetake away na niya na yung opportunity na magbago kasi gumawa ka ng masama ngayon, kailangan ka ng...
Pero yung ginawa niya, hindi masama yun.
Sino?
Ni Konshu.
Actually,
hindi, diba? Parang ano?
Hindi nga din ano, sinusuportahan siya ng ibang gods, diba? Kaya nga siya binanish din. Anyway, going back, so yun ang gustong pigilan ni Konshu at saka ni Mark Spector aka Moon Knight na may i-revive si Amit. Kasi nga, going back, sa mythology nga ng Egyptian, siya yun lang yung taga-devour ng mga masasamang puso. Kasi tinitimbang ni Anubis gamit yung timbangan na kung saan ang kabilang side ng scale ay yung feather of truth, kumbaga. Dapat doon yung puso mo is
kasi balance
kasi timbang
pure,
lang.
Pure, parang oo, pure. Kasi timbang ng feather.
So, paano nangyayari yun?
Ganun ka pure, diba?
Oo. Ngayon, kung mas mabigat, ibig sabihin, hindi ka worthy.
Mas mabigat ang puso mo kahit sa saw of feather. So, hindi ka worthy. So, kukunin yung kaluluwa mo.
Kakainin yung kaluluwa mo ni Amit.
Yun.
Tapos, kaya nga, ang mga Egyptian, kapag pinapatay, di ba, tinatanggal nila yung mga laman loob nilalagay sa jar. Tapos, ang tinitira lang nila sa katawan is yung puso. Kasi, pag nag-journey ka afterlife, yun yung daladala mo. Yun yung belief nila.
So, parang ano yung sa atin kapag inembalsa mo sa pina, sa mga
pero dinadala din naman ng puso, di ba?
Oo nga. Papak-check na lang
po sa mga nag-embasa mo dyan kung tinatanggal ba talaga ang puso.
Hello sa kuyang embasa mo.
Hello sa funeraria pass.
Hindi naman yata tinatanggal.
Hindi ko alam kung tinatanggal. Kasi dito nga, sa Egyptian rituals, sa culture ng mga early Egyptians nga.
Hanggang ngayon, ganun.
Hindi, siguro, syempre, modernized
na.
So, yun yung kanilang
belief. Paano pag-reanimate? Dati.
Hindi, unang panahon niya, di ba? Hindi naman usong pa ang cremation.
Anyway.
Eh. So, yun. So, yun yung pinaka-mission nila na para pigilan si Harrow. Si Harrow kasi yung, kumbaga, parang pinuno na isang
avatar. Naging kulto.
Oh, hindi pa siya actually avatar.
Hindi pa siya avatar. Oh.
Parang namuno lang siya. Parang religious group na naging kulto na. Na ang kanilang pinaka- mission sa kanilang buhay eh i-revive si ano
si Amit. Parang si Amit yung kanilang god.
Goddess. Mm. So kahit yun nga ang problema kasi syempre when you're in a cult even if you know that there's something wrong you set it aside kasi
basta susunod ka lang sa pinuno mo.
So yun, sulatan mo po yung story. And in short, panoodin nyo ang series na to. Hindi naman siya ganun kahaba kung tutuusin. Sabi mo, maganda siya pero nakakasamba mga part ka
yun
na
nga, nakakalito nga yung last to kasi parang ang inaano dito is hindi mo alam kung totoo ba yung since may mental health nga si Mark.
Disorder.
May mental disorder si Mark. Kasi pinapakita dito na nasa parang mental institution siya eh. So, ipinapalabas na parang ano lang ba yon, yung bang lahat ng nangyari is imagination niya lang
na kinuha lang niya kung ano yung nasa paligid niya, katulad nung
nasa paligid niya kasi may nakikita kasi siya sa paligid niya na halimbawa painting na tungkol sa kasi yung team nung room nung doctor niya is puro puro Egyptian, more on Egyptian.
Andun yung painting ng Bavaria na kung saan ng isang part ng episode is nando doon siya sa Bavaria. So parang sinasuggest na yung ba nangyari sa kanya all throughout the series is just a part of his imagination.
Based dun sa mga nakikita niya sa room ng doctor niya or talaga bang nangyari yon. So yun yung medyo confusing para sa akin.
Pero hindi,
na-confuse ka na ba doon?
Hindi naman. Nung una, yun nga maganda. Actually, kaya nga nag-look forward ako sa episode 6. Kasi yun yung gusto ko sa ginagawa usually ng mga director tsaka ng mga yun, nagpo-produce ng ganito klaseng series na tinitis nila or tinoton nila yung audience. Parang china-challenge nila yung audience. Ano ba yung pinapanood nyo? Totoo ba yan or hindi? Ano ba yung mga clues? So, nagustuhan ko yung part na yun. Pero pinaliwanag naman na lahat naman yun nangyari lang sa kanyang ano eh, sa kanyang consciousness kumbaga kasi
so imagination niya lang talaga yun.
Alin yung nangyayari sa hindi yung nangyari sa ano sa mental health sa mental hospital kasi kung napanood kasi ang afterlife daw parang bago ka tumawid sa afterlife or kung baga nasa pagitan ka ng life and death, dadalhin ka sa isang lugar na kung saan familiar ka. Ito is base sa in-establish ng MCU ah. Kung napanood,
hindi po ito based on religious or anything. Based lang sa MCU universe.
Kung napanood mo ang napanood mo naman ang Black Panther, di ba? May naalala ka doon na part na kung saan nung namatay kita mo yung pinapainom.
Yung namatay yung mamamatay na siya.
T'Challa.
Tapos nakita niya yung kanyang ama tsaka yung kanyang mga descendants.
Yun, parang Ago Boy siya doon, di ba? Parang nasa in-between life and death siya. So, dinadala siya kung saan siya familiar, which is yung African environment. And the other hand, si Killmonger, yung kalaban ni Black Panther, noong siya naman yung pinainom nung ano, nung pampalakas na kung saan nasundun siya sa ancestral plane, yung again between life and death, sa siya dinala.
Hindi ko natanda.
Dinala siya doon sa room na kung saan huli niyang nakita yung tatay niya.
Okay.
So yun yung doon siya, doon mas familiar sa kanya yung, so parang since ngayon si Mark naman is meron siyang mental health disorder. So the best way na kung saan siya pwedeng dalhin bago siya tumawid sa kabilang buhay is sa isang mental hospital. So depende yun sa tao.
So nag-aagaw buhay siya doon siya sa mental institution in ano?
Oh, yun yung kasi yung familiar sa kanya. Yun yung madaling i-define para sa kanya. Parang again, I don't know if that makes sense. Kasi nga like sa Black Panther, dinala si T'Challa.
So, ibig sabihin, nasa mental institution nga siya.
Wala siya sa mental institution. Kumbaga, purgatory yun.
Okay.
Parang purgatory yun sa base kay Mark. Wherein doon sa Black Panther, na nasa, yun nga, parang pinaka-purgatory yun ni T'Challa, nasa African Savannah siya. Tapos si Killmonger, yung kalaban, doon siya dinala sa bahay nila, sa room na kung saan napatay yung tatay niya. Okay. So, parang ganon yung ano. Tapos si Sa Avengers Endgame, nung nag-snap si ano si Thanos, doon siya dinala sa isang lugar na kung saan nakausap niya yung kanyang anak si Gamora. So para masyado nang lumalawak. Pero in short, lahat na nangyari sa series nangyari. So hindi siya imagination yung nasa mental health nasa mental hospital.
Oh, pero ibig sabihin, wala, kasi kaya lang ako nalito kasi parang ang akala ko nasa mental institution si Mark. Tapos yung lahat ng mga nangyari sa kanya, hindi yung mga ano, is hindi talaga totoo. Part of imagination
kasi
niya lang. Yun pala yung scene within that is noon pang nagagabuhay lang siya. Gets ko na.
Kasi kaya yun ang nangyari, parang dahil nga ang pagkakakilala ni Mark sa sarili niya is mentally unstable. So doon siya dinala. Doon dinala yung kanyang kaluluwa. Kaya si Toweret, yung Hippo, sabi niya, first time lang akong na-experience na sa mental hospital ang mag-guide ng kaluluwa. So yun, okay na. Clear na.
Yes, okay.
Basta, in short, lahat ng nangyari sa series, nangyari sa buhay ni Mark Spector. Hindi sa totoong buhay, ha? Baka maghanap kayo ng konsyo. So, mayroon ko pang malitong nakakalito doon part? Wala na?
Kasi kaya ako nalito doon kasi yung mga character na doon din lahat. Parang lahat is na doon na mentally unstable silang lahat.
Actually, sa comics, binasa yun sa comics eh. Meron ganong issue si Moon Knight na kung saan ganun din. Nasa mental institution siya yun. Nakikipag-usap din siya sa isang psychiatrist or psychologist. Pero ang twist lang dito sa comic book, yung instead na si Harrow, yung nagpanggap na psychiatrist, si Amit.
Okay. So nasa, parang ganun din. Kinamit ganun lang si, kasi dito sa series, naging si Harrow na yung avatar ni Hamid.
Pero ang twist pa sa, spoiler alert, kung posibleng mangyari ito sa series, ang isa pang naging twist sa comic book, ang totoo palang nag-ganun kay Mark, si Khonshu. Oo, kasi lahat ng mga nangyari sa buhay ni Mark, kung bakit siya naging broken, si Khonshu pala lahat ang may kinalaman kung bakit siya nagkaroon ng traumatic experience nung bata.
Kaso si Khonshu din ang nag-ano, kung bakit namatay yung kapatid niya.
Yun ang
So parang Churi. Si Khonshu ang nag-ano, para mamatay yung kapatid niya, para ang ganun.
Context lang, bakit nagkaroon ng mental health disorder si Mark.
Ikaw na.
Kasi nung bata siya, nung napaka-bata niya, meron siyang kapatid na lalaki na punso sa kanya, si Roro.
Mas bata sa kanya.
Namatay. Kasi parang natrap sila doon sa isang cave na nag-overflow yung tubig kasi umuulan. So, pero hindi siya pinakita. Usually kasi, ganun kasi sa mga series at saka sa mga movie. Kapag hindi pinakita na namatay ang isang character, may possibility na
Buhay pa.
Or yung pagkakaalam natin kung paano siya namatay, hindi ganun. Mali yung conception. So, kaya nga ini-expect ng mga nerds na nagtutsura is na posibleng
buhay pa.
Oo. Yung pagkakaalam natin na namatay yung kapatid ni Mark na nalunod, na nalunod lang. Yung napakasimpleng lunod lang. Baka hindi. Baka involved si Khonshu. Kasi meron doon isang foreshadowing na sinasabi. Alam mo yung part na may naapakan siya na skeleton ng mga, ng isang ibon. Suggested daw yun na nandoon na si Khonshu. Na bata pa lang, hinuhulma na si Mark. To become the greatest Moon Knight ever.
Nahulma na para maging avatar niya.
Parang ginawa siyang broken eh. Kasi madali kasing makuha or maging avatar ni Khonshu ang isang tao na may brokenness sa kanya. So, binigyan siya ng brokenness. Parang si Batman lang, di ba? Meron siyang traumatic experience ng bata, kaya siya naging Batman. So, dito, yung traumatic experience niya, namatay yung kapatid niya, at the same time, yung kanyang nanay, Nabaliw.
Hindi naman nabaliw. Parang sinisisi siya. Actually, sa pagkamatay. Parang sobrang na-depressed na yung nanay niya na sa kanya ibinuhos yung lahat ng sisi.
Nagkaroon siya ng nervous breakdown eh. At saka, I think, hindi mo ba napansin yung mga clues, di ba? Tulad nung, kasi siya yung pinagbintangan nga or sa kanya isinisi lahat na kasalanan mo kaya namatay yung gusto mong kapatid. Simula pa lang nung buntis ako, nagsiselos ka na. Tapos hindi lang yun, hindi lang siya sinisi verbally. Inabuse din siya.
Pinapalo, parang ganyan. Pinapalo siya ng nanay niya.
Kaya nagkaroon siya ng split personality na si Steven.
Personality niya na para i-cope up niya yung parang ginawa niya di ba tayo kapag meron tayo minsan na experience na ayaw na nating alalahanin, so parang tayo is parang pag masyado ng maraming pinagdadaanan na mabigat sa mundo, parang ang tayo is gumagawa din tayo ng way para
nakakope,
para makakope doon. So minsan ang ginagawa natin, sinashot, kinakalimutan natin yun,
sinashot down natin sa sarili natin sa mundo.
Oh, so parang yun yung kinawa ni Mark to cope up doon sa pag-abuse sa kanya ng mother niya, tsaka siguro sa guilt din na ipinaramdam ng mother niya sa kanya. So para ma ano niya, parang gumawa siya sa subconsciously
ng personality, isang
na kung saan inano niya yung mundo is
perfect. Ay naman perfect, parang everything is good, positive.
Na parang mahal siya ng nanay niya. Yun. So yun yung kinreate niya na world na kay Stephen, parang ganun. To cope up that. Parang sa kanya kapag ganun, para hindi niya para hindi siya magalit sa nanay niya ng sobra, 'di ba?
Oo.
Tsaka kasi parang na-feel niya na love siya ng mga tao, parang ganoon, kasi feeling niya talagang ano siya dahil doon sa ginagawa sa or pinaparamdam sa kanya ng mother niya, parang feeling niya hindi siya lovable.
Tsaka at the same parang siguro ano, parang in some part of him sinisisi niya yung sarili niya sa pagkapatay, pero at the same time meron din part din sa kanya na hindi. Kaya siguro lumabas si Stephen Grant. Kasi I think at the same time, kahit alam niya na inaabuso siya ng kanyang nanay, ito lang ay opinion ko, alam niya na mahal siya ng nanay niya, pero na-depress lang. Kasi kaya naalala mo nung nagtago siya sa kwarto, sabi niya, it's not my mom, it's not my mom. So I think parang tsuri din ng mga nerds na posible yung nanay din niya meron ding split personality, na dahil sa sobrang depressed sa nangyari sa anak niya, nagkaroon siya ng nervous breakdown na talaga nagbabago, nag-iibang tao. Kasi naalala mo yung part na ano, na lumayas na siya nung medyo binata na siya, parang sinabi ng tatay niya na she's getting help, tapos sabi, you promise you'll fix this. So parang I think nung time na yon, nagsisik na ng mental health assistance
mental
yung nanay
health
niya,
or psychiatrist yung
pero niya. Lumalala as the year passed by.
So, parang hindi na until sa namatay na ba yung nanay niya? Namatay, 'di ba?
Nung tumanda na.
Until sa namatay na yung mother niya, parang hindi pa rin niya na-redeem yung or nag-gain yung forgiveness galing sa nanay niya. Kaya actually, nung namatay, 'di ba, hindi siya pumasok.
Kasi nung time na yun actually pinakagusto ko episode, kaya natatawa ko.
Pero hindi na sinabi yung, hindi na pinakita kung ano na nangyari sa tatay niya.
Hindi na pinakita.
After, diba?
Kasi kung aanihin mo, nung yung si Stephen Grant, kasi nung tumanda siya tsaka nung humiwalay na siya sa kanyang mga magulang, medyo na-suppress niya eh. Nag-relapse lang siya noong namatay na yung nanay na bumalik yung guilt. Kaya ang galing ni Oscar Isaac talaga dito. As in, ito yung artista na siguro mababaliw, kasi kita mo sobrang broken siya yung part na yun, talagang yung pighati, tapos all of a sudden magsisuit siya agad na ganun, ibang karakter naman.
Ang galing ng pagkakano niya dito, kasi sa isang actor, kasi diba meron silang ganun na inaano nila na in character sila, so parang ang hirap na gawin, parang how to motivate yourself kung paano may internalize yung dalawang personality. So what more pa, parang hirap ka na nga sa isang character. What more pa dito sa dalawa ka na parang ganito yung isa tapos yung isa ganito.
Parang, saka ang galing, diba? Nakaya mo
nadidistinguish mo yung
dalawang character eh. Parang alam mo na si Mark yung pinuportray niya, at alam mo din na si
nakapag si Stephen, kapag si Stephen na yung character na pinuportray niya.
Hindi lang sa accent ha, tsaka hindi lang sa boses. Tingnan niyo kung paano maglakad, tsaka yung pagtakbo. Nakita mo yung difference na nung tumatakbo.
How he act and how kung paano siya gumalaw. Makikita mo talaga
yung difference. Kita mo yung episode 1 nung hinahabol siya nung ano, hindi makitang jackal, yung invisible jackal, yung style ng pagtakbo niya para si Mr. Bean. In contrary dun sa episode 3 or 4 yung may hinahabol siya sa rooftop ng Egypt, kita mong masyadong macho
kumbaga. So si Mark yung diba? Personality.
So ang galing ng yung range talaga ni Oscar Isaac. Tingin ko, although may mga cheesy lines siya dito, pero na ano niya eh, nadala niya eh.
Nakakatulong din para hindi masyadong ano, parang para maano ka, ma-entertain ka.
At saka magaling. Si ano din si Ethan Hawke, ang galing din ni Ethan Hawke.
Magaling din siya. Yes.
Oh, binasin niya doon sa isang totoong ano eh, cult leader na nakalimutan ko yung pangalan.
Yung portrayal niya. Ano talaga siya? Ramdam mo na ganun
na no. Kulto talaga. Ang galing ng isa sa mga pinakamagandang performance ni Ethan Hawke. At at the same time kahit nung naging ano siya, nung naging psychiatrist, na-differentiate niya
yung
Harrow at saka yung ano. So,
doctor, nung naging doctor siya.
Oh, magaling din si ano, si May Calamari, yung gumanap na Layla.
So, magagaling yung mga how actors portray their roles dito. Talagang magaling.
Meron ka bang ano, paboritong eksena dito? Wala.
Ano ba? Pero pangit yung ending.
Pangit yung ending. O, bakit pangit? Sige, paliwanag ka.
So, di ba? Paliwanag mo muna yung favorite mo.
Kaya nga, yung ano, kasi unang-una sa
mother niya.
Kasi sa performance nga, nandun na tayo, yung performance ni Oscar Isaac. At the same time, naiintindihan mo yung karakter, yung mga pinagdadaan mo. Kasi, yun nga, tulad ng sinabi mo, halos ganun tayo eh. Kapag meron tayong pinagdaanan na sobrang tindi at traumatic, dinidetach natin yung sarili natin sa mundo. Sometimes we try to look everything as positive as we can, pero hindi natin alam na yung tamang emotion dapat na nilalabas natin, nararamdaman, sinusuppress natin.
At that moment,
hindi nakakatulong yun. Napanood nyo ba yung pelikulang Inside Out, yung cartoons, na dapat kung may tamang panahon para tumama, may tamang panahon para iiyak.
So, it's okay not to be okay.
Yan. Tito Boy.
Sabi ni Tito Boy.
Tito Boy, yun po sagot namin. Kasi, hindi ka, alam mo yun, okay, tama, maging positive ka, pero syempre, yung para i-suppress mo yung totoong human emotions mo, yun yung magiging toxic positivity na yun eh. Kasi makakasama yun eh.
Pag gusto mong umiyak, halimbawa meron kang may breakdown ka or may problema ka na gusto mong umiyak or break kayo ng boyfriend mo or ng sino mo. Okay lang yan. Umiyak ka kung gusto mong umiyak. Makakatulong yan. Oh. Yes, magalit ka. Kaya yung sinasabi ko lagi kapag meron sa akin humingi ng advice na broken-hearted, lagi kong sinasabi, maglaan ka ng one day or one ano na umiyak ka, ibuhos mo lahat ng iyak mo.
Galit
sa lahat ng yun. Galit mo lahat. Iano mo, ilabas mo. And then after that, makakatulong kasi yun eh, kasi ikaw na mismo yung mapapagod umiyak.
Pero try mo. Yung iba kasi, sabi mo, one day lang. Yung
hindi,
iba kasi,
ang akin is, parang day. Yung lahat, ibuhos mo lahat. Hindi ko naman ibig sabihin na kinabukasan, hindi ka naiiyak. Kapag kinabukasan, kapag naramdaman mo, gusto mo umiyak, umiyak ka pa rin. Ibig ko sabihin, yung talagang parang buo. Kasi mayroong isang ano na parang gusto mong ibuhos lahat eh. So meron yun. Mag-ano ka ng isang andali araw na ibuhos mo lahat yun.
Andali kasi sabihin na mag-move on ka kung ikaw ang hindi ikaw yung naka-experience
it. Takes one step at a time. Ganun
kasi
lang yun.
Hindi mo alam niyo kung gaano yung extent nung brokenness na nangyari sa'yo. Napakadali kasi sabihin niya ba, move on.
Tsaka magkakaiba kasi tayo ng way kung paano mag-cope up. Merong iba na kaya niya lang in a day or kaya niya lang basta manood lang siya ng pelikula or kumain lang siya ng ice cream, okay na siya. Merong iba na it takes time talaga.
Tsaka depende ko sa attachment mo din sa tao or sa isang ano bagay, 'di ba? Kasi lalo na sa case ni Mark, 'di ba, nanay niya, kapatid niya, so sobrang ano 'yun, deep.
Sobrang traumatic 'yun talaga. Para sa isang bata pa na katulad niya at
the same time,
age,
lumaki
diba?
Na siya, 'di ba? Lumaki na siya. Tapos pwede mo sabihin, hindi kasi ganun kadali. The wound cuts so deep. Talaga.
Only time heals.
Hindi kasi pwede sabihin na hindi, panahon na mag-move on na kayo, kalimutan nyo na yun. Hindi kasi ganun kadali, lalo na kung hindi kayo yung naging biktima or naka-experience
ikaw,
ng mag-move hardship.
Ikaw, mag-move on ka, pero siya, bigyan mo ng time.
Kaya dapat panoodin to ng iba na kahit yung sa mga hindi nag-undergo ng
para
trial.
Maintindihan nyo yung mga tao na kung bakit may ganung tao.
Kasi
parang, yun nga, yun ang sabi na, hindi mo alam yung pinagdadaanan nung iba. So don't judge. Hindi porket masaya yan na nagpo-pose. Eh so, masaya talaga siya. So hindi mo alam yung pinagdadaanan niya.
And I don't think it's a forgiveness issue eh. Kasi yung iba kasi sinasabi
niya. But may forgiveness sa yung nakasama.
No, I mean kasi diba, usually, katulad na sinabi mo, yung pag nagkaroon ng breakup, hiniwalayan ng jowa, diba sabi, kalimutan mo na, patawarin mo na, nakalipas na. Ganun kasi usually yung mga advice eh. Para daw madali magka-move on, dapat daw tanggalin mo yung mga baggage mo, forgive and forget and move on. Again, it's not, I don't think it's an ano eh, it's a forgiveness issue, it's a more of a healing issue eh. Yes, of course, it's part of it. Iba, tama.
Forgive ka, yes.
Forgiveness is part of the process. Pero moving forward is a whole new different thing. It's a much more bigger thing. Kasi nga siguro forgiveness is one way to heal certain part of the wounds, pero yung ibang part ng wounds
may iba pang way to heal it.
Kasi forgiveness siguro yung isa pang medicine na pwede mong is ano, to seek love, understanding, or to seek new purpose in life.
Parang one part lang yung forgiveness.
Oo, so hindi pwedeng sabihin mo na porket na forgive ko na siya, nakapag-move on na agad ako. Again, nasabi na lang ng iba na it's a process. So forgiveness is just one part of it. So dito sa part na to, I think napatawad niya yung nanay niya. I think ha, kung saan ginagawa sa kanya. Kasi para siya pumunta, tapos diba nung una sabi niya I will not give you that satisfaction na pumunta diyan tapos bandang huli nag-breakdown siya eh. Talagang pati nasabi niya din na I'm sorry. I think nagpatawad siya humihingi siya ng tawad sa kapatid niya, humihingi siya sa
tawad sa nanay niya,
kahit sa tatay niya kasi nagalit din siya sa tatay niya eh. So again, it's a luggage. It's a very big luggage, pero
parang nalito lang ako dun sa ano, yung sa last, kasi parang bakit ang naglaban na lang is si isang god lang yung tumulong sa kanya, 'di ba? Ang dami nila doon.
Yun nga.
Na god. Bakit si Amit lang? Sino yung isa? Sino yung tumulong sa kanya na naging avatar na ni Layla? Ba't si Toweret lang yung
wala siya doon? Si Iniad. Yung Iniad.
Ang dami nilang na doon sa loob ng temple.
Wala doon si Toweret kasi wala pang avatar si Toweret noon. Si Toweret po yung goddess na Hippo.
Di ba nung hinahanap nung nalaman nila na parang may nag-ano kay Amit. Di ba?
May nagsasummon kay Amit.
Nagsasummon kaya nandun lahat sila eh. Ba't biglang nawala?
Hindi,
yung mga avatar.
Hindi, tinalo ni Harrow. Hindi lang pinakita.
So, namatay na silang lahat.
O, pinagpapatay lahat. Hindi niya eh. Ito yung Iniad. Yung mga, kumbaga sa basketball, ito yung dream team ng mga gods of Egypt. Sina Osiris, sina Hathor, etc. Pero si Harrow lang na hindi pa totally nakalabas si Amit. Tinalo niya lahat 'yun. 'Di ba? Tapos off-screen pa. So, anong hina ng mga ito? Samantalang nung nandoon lang silang dalawa ni Harrow at saka ni Mark, 'di ba?
Oh, ang lakas nila.
Tapos
biglang
ginanon lang nung palakol na buhay.
Hindi siya palakol.
Naging palakol actually yung Kane, 'di ba?
Wala na.
Ano klase yun? Kaya sabi ko, ha? Ganun lang kadali. Tapos, yun nga, masyadong minadali yung ending para sa akin. At naging, parang naging pambata na kailangan tapusin na natin to in just 48 minutes in this episode. Parang kulang pa. Kaya I don't mind kung ang isang series or ang isang movie ay mahaba as long as na may satisfaction sa uli na okay naman yung delivery, pero ito parang minadali eh.
Parang tapos na. Parang ganun.
No, bigla na mabas si Ultra. Mabas si Ultraman at saka yung si Godzilla. So okay, sige, gets ko yun. Pero naging typical superhero flick kasi nung episode 1 parang ang feeling ko nung una ay this is something different kasi unang-una nagdi-deal tayo ng someone who's going through IDID, may mental disorder, tapos yung challenges, yung struggles niya as an individual at saka as a superhero as well. Tapos nung bandang huli na, nung malapit ng ma-end yung season, nag-resort back sa typical superhero flick na puro CGI, mga over the top na fighting scene.
Tapos nawala na din si Layla.
Oh, yun, isa pa yun. Bigla na lang nawala. Tapos, okay.
Ano nangyari kay Layla?
Hindi ko alam eh. Gusto mo ba itanong natin?
At tapos yung sabi mo, bakit si Layla is merong ano? Di ba sabi mo si...
Si Toweret
is hippo. Ba't nagkaroon siya ng pakpak?
Si Toweret kasi goddess of women and children. Parang maternal figure ng Egyptian mythology. Pero at the same time, dahil medyo maternal siya, parang si Mama Mary, sorry ha, baka magalit yung mga ano. Siya yung nag-guide sa mga bagong namatay. Siya yung magdadala kay Anubis para matimbang yung ano nila, yung mga puso nila. So, ganun yung nangyari kay Toweret. Ngayon, yun yung tinatanong ko, bakit okay, Toweret.
Ah, si Toweret yung nakita ni ano nila na hippo.
Hippo, oo, si Toweret.
Si Toweret yun. So siya yung umano kay
Layla.
Ah, okay.
Ngayon ko lang na-realize.
Hindi, oo, ngayon ko lang na-realize. Kaya pala sa'yo ko, parang may Toweret din ang pangalan nung isa na si Hippo.
Si Hippo, Yun yung ano, purpose si Toweret. Kaya siya...
Diba, clueless.
Well, that's why I'm here. Hmm. Yun. So, yun ang pinagtatawa ko lang. Si Toweret, hippopotamus. Tapos nung ginawa niyang avatar si Layla, may pakpak. So nag-iisip ako, kailan kaya nagkaroon ng pakpak ang ano?
Hippo.
Medyo ano. Pero ano yun, at the same time, si Layla kasi, yung character ni Layla, wala siya sa comic book.
Ah, parang ginawa lang.
Pero at the same time, may yung character, yung tatay niya, si Abdullah, pangalan mo, Heidi, ano? Pangalan. Sa comic book, may konting similarity siya sa isang character na ano na superhero na the Red Scarab. Di ba, Little Scarab ang tawag kay Layla ng tatay niya. So yung mga nerds na predict na magiging superhero si Layla na magiging Red Scarab. So siya yung siya yung Red Scarab ng Marvel. So ginawa siyang babae dito sa series na to.
So parang ibig sabihin si Layla magkakaroon ng kanyang series.
Hindi ko alam kung magkakaroon siya ng sariling series, hindi ko alam kung magkakaroon siya ng second appearance sa susunod na season, hindi ko alam kasi as of now wala pang final decision kung magkakaroon ng season 2. So yun, kaya ganoon, almost the same costume ni Layla at saka ni Red Scarab sa comic book. Kaya nagtataka ako kung bakit hippo.
Kasi ba Toweret?
Ayun ang hindi ko alam.
Pero si Red Scarab ba si Toweret?
Hindi. Walang kinalaman si Toweret sa kay Red Scarab sa comic books. So okay. Yun ang medyo isa ka ding complain ko. Tapos ano, yung ending, although ano, yun nga, may suggestion dito na mayroong third personality na si Mark and Steven na parehas silang hindi aware. Ito yung
hindi pa sila aware hanggang sa matapos ng series na to.
Kasi di ba may deal sila kay Khonshu na sige, kapag natapos itong mission na to against sa Amit, papalayain mo na kami. Ayaw na namin pumatay on your honor.
Si Steven at saka si Mark.
Si dalawa. Ngayon si syempre in honor naman ni ano ni Khonshu. Sige, papalayain ko yun na kayo. Pero wala naman sa usapan natin na papalayain ko yung isa pa yung personality na si Jake Lockley. Si Jake Lockley sa comic book, nandun talaga siya sa comic book, yung third personality. Pero pinagkaiba dito, si Jake sa comic book, ang kanyang pag nagiging Jake siya, nagiging ano, cab driver. Tapos, kaya siya nagiging cab driver, siya yung informant ni Moon Knight. Although, this is the same person, kumukuha siya ng intel sa mga pasahero niya, kung sino ba yung mga sindikato, ganon. At the same time, siya nga din yung pinaka-brutal na character sa personality ni, ni Mark. Pinagkaiba lang, hindi siya nag-Spanish. Dito sa series, ginawang Spanish-speaking character.
Parang sinabi mo, talaga naman, originally, si Jake talaga yung kinuha ni
Khonshu. Hindi, si Mark talaga. Dito lang, ito ano ko lang, parang yun yung nakikita ko. Kaya niya nagustuhan si Mark kasi meron siyang isang personality na pwedeng maging sunod-sunuran ni Khonshu. Kasi si Khonshu at saka si Jake, parang nag-jajive yung kanilang idea na sige, papatay tayo doon sa mga makasalanan. Kasi ang tsuri ng mga nerds na panood ko sa mga YouTube like New Rockstar and Heavy Spoilers, kasi si Mark, nag-create siya ng personality na Stephen Grant nga para malamdaman niya yung love.
To create a perfect world.
A mother that loves him. Pero at the same time, kapag daw every time na nakaka-experience na siya ng sobrang violent sa buhay, like kasama na din yung pananakit sa kanya ng nanay niya, nagte-take over naman yung isang pang-personality na hindi sila parehas aware na si Jake. Si Jake kasi kaya niyang tanggapin yung malulupit na mga na violence na nangyayari sa buhay niya. So parang against sa defense mechanism niya na para hindi nila ma-experience yun ni Mark, sinashutdown nila. Kaya nagbablockout eh. Unlike kapag nagte-take over si Mark kay Stephen and si Stephen kay Mark.
Stephen! Sila.
Si Stephen pala, sorry. Stephen with a V. Pag nagte-take over si Mark and si Stephen and vice versa, aware sila sa ginagawa ng isa't isa. Pero pag si Jake na,
hindi sila aware. Kaya sabi, parang may scene dito na sinasabi na, ikaw bang gumawa nun, Stephen?
Kasi ang pinaka ano doon, idea is si Jake nga, kaya niyang tanggapin yung dark side of the world, the violent side of the world. And to protect both of them, kailangan ko kayong i-shut down. Kaya sa totally blackout. Kaya nga, ang suggestion nila ng mga nerds nung episode 1 or 2, yung brutal na binubugbog yung ano, at nagte-take over si ano daw yun, si Jake daw yun.
Yung parang nagtataka siya pagkatapos ha, parang ano panagawa to.
Yung nagdadrive siya ng van, tapos nagugulat na siya, napatay niya na pala yung humahabol sa kanya. And that's why I believe, this is my opinion, na Nung makita ni Khonshu si Mark doon sa kanyang temple, naramdaman niya agad yung presence ni Jake. Na ito, I can feel the brokenness inside of you. Kaya ikaw yung perfect candidate. Na yung character mo or yung identity mo na si Jake, siya yung perfect na Moon Knight. Hindi talaga si Mark. Kasi si Mark, meron pa siyang control eh. Kaya niyang pigilan yung sarili niya na pumatay. Kahit yung bata, di ba, gusto niyang papatayin niya, no? He's just a kid.
Hindi, diba? Ang nag-ano doon si Stephen.
Hindi, yung nag-interrogate sila ng mga mga tambay sa Egypt, di ba, paanohin niya yung bata, sabi ni Khonshu. Dahil mo siya sabangin. Hindi, bata lang siya. Hindi, magsasayita yan. Eh, hindi niya akalain na magpapakamatay pala. Pero alam ni Khonshu yun. Kasi si Khonshu, God, yan. Tapos si Jake naman willing, kasi 'di ba hindi pinatay ni Mark si Harrow, pero pinatay ni Jake kasi kaya nga nung ending kita mo na parang butler lang ni Khonshu si Jake. Ginawang driver, tapos tinutuktok, parang sunod-sunuran kasi kaya gustong-gusto niya si Mark Spector because of Jake. Maraming nagandahan. Actually, maganda naman siya. Kaso nga lang, pagdating ng mga last part, medyo na-disappoint ako kasi nag-resort back sa typical Marvel style. Parang, I thought this is something different kasi this is the first time na walang masyadong reference sa Marvel. Sa Marvel Cinematic Universe. Like WandaVision, Falcon and the Winter Soldier. Alam mo na ito yung continuation ng mga nangyari sa mga pelikula sa Marvel. Ito kasi wala eh. May mga konting name drops like Madripoor, the ancestral plane. Siyempre, hindi mo napansin yun. Pero, yung the way, yung ending. Kasi yung director nito, isa sa magaling na director si Mohamed Diab. Siya Egyptian din na director. Kaya medyo pinatamaan niya yung Wonder Woman eh. 1984 Wonder Woman, 'di ba may eksena doon sa Egypt? Masyado daw naging ang tawag dito, stereotypical na yung depiction ng Egypt na parang panahon ng Middle Age na hindi daw makatotohanan. So dito pinakita niya na ang Egypt is just like any other Middle Eastern country. Meron naman din kaming mga cities. So yun yung pinakita niya. Kaya nung makita mo yung Egypt, parang gusto ko na pumunta ng Egypt. Hindi lang siya puro mga tribes and something. So, yun. Tsaka, Moon Knight, like I said kanina, di ba, siya yung mas violent version ni Batman. Naramdaman mo ba na violent siya masyado? Kumpara sa, after mo mapanood si The Batman?
Parang lang din sila. Same lang din.
Medyo light din, di ba?
Parang same lang din sila. Yung huling Batman, ha?
Yung kay Robert Pattinson. Ayun, so ayoko maging pambata. Ayun nga lang, hindi siya naging ganun ka devoted sa direct adaptation ng character niya sa comic book.
Kasi parang ang ganda na kasi ng mga first episodes, tapos biglang na naging bleh sa last.
Diba?
Parang ang ganda niya talaga kasi ako ano eh, parang gusto ko anong sunod, parang ganun. Pero nung pahuli na parang ha? I expect something more kasi nga parang ibinigay niya na ang ganda ng mga first other episodes, tapos nung parang patapos na parang ganun lang, ang bilis.
Parang naging pambata kasi.
Although sa akin parang naano na din ako na parang medyo may parallel siya kay WandaVision, kasi 'di ba sabi mo ang WandaVision is for mental health.
Yun parang ganun din. Depression naman 'yun.
Oo, parang dito kasi si Wanda is gumawa din ng nag-create din siya ng sarili niyang world, kumbaga. So ito is ganun din, si Steve, si Mark is gumawa din ng sarili niyang world. True, kaya meron siyang inanun naman doon sa mga personalities niya, parang ganun.
Yun
lang.
And with that, we hope that you enjoy our episode as much as we do. Sana po nagustuhan niyo ang aming pag-uusap ngayon. Kung hindi naman, sabihin niyo rin.
Kung ano yung inyong ano,
point of view, give us your comment, yes. How to improve. Ayaw nyo na ba ng bonnet? Pwede ba namang...
Ano ba yan? O yung napanood nyo tungkol sa Moon Knight, kung ano ba yung point of view nyo? Wala kayong pakialam dyan sa ano mo?
Sa looks ko.
Ano ka ba?
Hindi nga. Wala kayong pakialam.
Nakakatulong ba yun?
Wala naman. Pagpogi, nakikinig sila lahat eh. Anyway, if you have any comments about the episode, please leave a comment if you're watching this on YouTube. If you're listening this in our podcast, yes, you have ways to reach us. Leave a message sa aming Facebook page, sa aming... Yes, at us on Twitter. Tama ba? Hindi kasi ako pa siya nalig to Twitter. And also in our Instagram, pwede kayo mag-drop ng instant message, right?
Pwede din sa TikTok.
And pwede din sa TikTok. And with that, we say thanks to everyone and we'll see you next week to the Nerding with you. Bye!